dag skal vi høre fra Johannes evangeliet, kapitel 4. Ja, historien om den samaritanske kvinde. Og for en gang skyld må I få lov til at sidde ned. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen, satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg? Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og den du har nu er ikke din mand. Så der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg, eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede ham i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Og Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. Netop der kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom! Og se en mand, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. I mellemtiden sagde disciplene til ham, Rabbi, kom og spis. Men han sagde til dem, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Da sagde disciplene til hinanden, må nogen have givet ham noget at spise? Jesus sagde til dem, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig og fuldføre hans værk. Siger I ikke, 4 måneder tager det nu, så kommer høsten. Men jeg siger jer, luk jeres øjne op og se ud over markerne, de er hvide til høst. Den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så at den, der sår og den, der høster, kan glæde sig sammen. For her gælder det ord, en sår og en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke har slidt med. Andre har slidt, og I nyder godt af deres slid. Mange samaritanere fra den by kom til at tro på ham, på grund af kvindens ord, da hun vidnede, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Han blev der i 2 dage, og på grund af hans ord kom mange flere til at tro. Og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandheden er verdens frelser. Amen.
Tak, Sanne. Se, det var jo en lang læsning. Så skal I bare vente til prædiken. Men det var derfor, I fik lov til at sidde ned, fordi det var så langt. Se, vi er jo midt i den her prædikenserie om hovedpersonen, om Jesu liv, hvor vi slår ned på nogle af de centrale historier om Jesus og ser på, hvordan det egentlig hænger sammen med påskens begivenheder, for det er det lys, de skal ses. Og i dag, så er Jesus det forkerte sted. Og han taler med en, som er forkert. Kender du det at være på det forkerte sted? Tal med en, der er forkert. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet det. Teknisk set, så er jeg jo nødt til at indrømme, at som så ofte før, så er det noget sludder, det jeg står og siger i virkeligheden. Fordi Jesus, han er jo ikke et forkert sted. Og han taler jo ikke med en, der er forkert. For det synes han jo ikke. Sådan er det med Jesus. Der er ikke nogen, der er forkert. Jesus accepterer og elsker alle mennesker uden undtagelse. Og skulle du være i tvivl, så vil jeg påstå, at han også elsker og accepterer dig. Det er min påstand. Men det er alle andre, som synes, at han er det forkerte sted. Det er alle andre, som synes, at han taler med en, der er forkert. Og vi skal huske på, at Jesus rent faktisk jo er jøde, er vokset op som jøde og har lært alt det, som enhver fornuftig og rigtig jøde skal lære. Men vi skal også se, at hans liv, langt hen ad vejen, i hvert fald som voksen, er et stort opgør med den jødiske overflade fromhed, som langt hen ad vejen var fremherskende. Og i parentes, så er det vel ikke forkert at sige, at den faktisk også findes i kirkelivet i Danmark. Og det er måske en af de store årsager til, at rigtig, rigtig mange ikke rigtig gider kirkerne. Det vil jeg faktisk påstå, men det var så en parentes, så det vil vi ikke snakke mere om i dag. Jesus holdning til mennesker af alle slags, som han elsker, som han accepterer, som han møder ligeværdigt, som han taler med, gør, at han tit og ofte støder på modstand. Fordi han udfordrer den traditionelle tænkning, og den her overflade fromhed, den får altså en ordentlig en på goddagen hele tiden. Og det er faktisk noget af det, som jeg virkelig kan lide, sådan helt personligt, når jeg læser nogle af de her historier om Jesus. Det der overflade polerende, og hvor er jeg heldig, og hvor er jeg dygtig, og hvor er jeg fin, han kan simpelthen ikke holde det ud. Åh, hvor er det dog befriende. Når man skulle fra Galilea i nord i Israel, ned til Jerusalem, som ligger inde i midten, så var der en provins, som hedder Samaria, som man, hvis man var rettroende jøde, så gjorde man, hvad man kunne for at rejse udenom. Så man tog altså en stor bue udenom Samaria, fordi der skulle man bare ikke ind igennem. Nu, Jesus, han er sådan set på vej fra syd mod nord, men han bevæger sig ikke udenom. Han bevæger sig direkte ind igennem. Jesus, han gjorde nemlig det, som der i øjeblikket er politiske bekymringer for, at vi også gør, eller jøderne gjorde det, ikke Jesus. Jøderne gjorde nemlig det, som der også i øjeblikket er politiske bekymringer for, at vi også gør i Danmark. De omgikkes kun deres egen. Kun nogen, der var man til dem, tænkte ligesom dem, boede ligesom dem, troede ligesom dem. Og for jøderne så handlede det her med at undgå Samaria, det handlede om at undgå at blive besmittet. Og det var ikke fordi, de var syge samaritanerne, men det var fordi en rettroende jøde, som havde været tæt sammen med en samaritaner, han ville ikke længere være ren. Han ville være nødt til at gennemgå renselsesprocesser for ligesom at blive et ordentligt og rent menneske igen. Og det handlede altså ikke bare sådan om at vaske sig under armene. Det handlede om et ritual, så man kunne blive ren igen. Så man kunne få sit forhold til Gud i orden igen, når man ikke længere var besmittet med de her samaritanere. Samaritanerne, de var altså ikke jøder, men der ligger en lang historie, som gør, at der har været sådan et nag imellem dem. Så afstanden mellem jøder og samaritanere, det er nok omtrent den største afstand mellem mennesker, som vi kan finde i det Nye Testamente. Jesus, han er befriende nok, fløjtende ligeglad med alle de her konventioner. Den letteste vej, det er igennem. Så Jesus, han rejser igennem. Så han er altså det forkerte sted. Sanne, hun læste, at han kom til Jakobskilden ved Sykar, og vi skal huske, at Jesus han lever i et ørkenland. Så det der med brøndene, jamen stierne, de går ikke nødvendigvis den lige vej, men de slår sving, sådan at de kommer omkring alle de kilder, som er. For man har brug for, når man rejser i ørkenlandet, at få vand der, hvor man nu engang kan få vand. Og derfor er stedet her, det er et sted, som man kender. Det er et sted, vi ved, hvor er den dag i dag. Det er et sted, som man generation efter generation har husket at lære sine børn, der er vant derhenne. Det er et godt sted. Så det ved alle, og alle ved, hvor det er. Der, hvor der er vand, der er der liv. Der, hvor der ikke er vand, der er der ingen liv. Det er eftermiddag. Det er formodentlig varmt. Og Jesus sætter sig ved kilden, og så kommer der en samaritansk kvinde hen for at hente vand. Normalt så vil Jesus med sit kropssprog signalere, eller ikke Jesus, men en jøde, vil med sit kropssprog signalere, jeg er ikke interesseret i at have kontakt med dig. Vi kan ikke tale sammen. I kender det jo godt, vi ser det alle sammen i toget, når vi sætter os ind og sætter os på en af de fire pladser, og så sætter sig foran, der sidder to mennesker, og afstanden er 1,20 meter, og vi lader som om, vi ikke har set hinanden. Det handler selvfølgelig ikke om rituel urenhed og sådan noget, men det er jo det der med, at vi kan ikke snakke sammen, vi kender ikke hinanden. Her, det er det samme, som hun ville forvente, at Jesus han gjorde. Det er det, hun er vant til. Hun er vant til at blive behandlet sådan. Hun kunne se på Jesus, at han var jøde. Så det er jo det, hun forventer. Det lader som om, jeg ikke har set dig. Jeg regner med, at du ikke er her. Og så henvender Jesus sig faktisk til hende. Giv du mig noget vand? Og hun er ved at falde ned af kanten af kilden der, er bare benovelse, fordi en jøde, der taler til mig, hvad sker der? Hun er jo ikke vant til, at jøderne ville tale med hende, men den anden ting er jo også, at hun faktisk er kvinde, og der var ingen jøde med respekt for sig selv, som talte med en kvinde, eller rørte med en kvinde, han ikke var gift med, i hvert fald ikke i offentligheden, for dobbeltmoralen har formodentlig også trives på det tidspunkt. Men det her møde er et af de mest interessante møder, som finder sted mellem to mennesker i Bibelen, hvis I spørger mig. Og derfor fik Sanne også lov til at læse hele teksten, som i øvrigt bliver læst i metodistkirker over hele verden i dag. Jesus beder hende om noget at drikke, og hun undrer sig. Og Jesus han siger til hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Der er et eller andet her, der slet ikke rimer. Skulle hun bede en mand om at få noget at drikke? Er I da vanvittige? Det kan ikke lade sig gøre. Men Jesus siger til hende, hvis du vidste, hvem det var, så vil du faktisk sige, giv mig noget vand. Giv mig noget vand nu. Kvinden hun undrer sig stadigvæk lidt, og hun tror faktisk, at Jesus han taler sådan helt bogstaveligt. Amen, prøv nu at høre, du har ikke lige nogen spand, og der er langt ned til vandet og sådan. Og da jeg var barn, der havde min familie en minkfarm. Og på den her minkfarm, der havde vi faktisk sådan en rigtig brønd. Og jeg har jo ikke været meget højere end sådan her. Og det var forbudt område, tro mig. Det var forbudt område at komme hen i nærheden af brønden. Og selvfølgelig var jeg jo der, hver gang de vendte ryggen til. Og noget af det sjoveste ved den her brønd, det var jo, at man kunne kigge ned i mørket. Og så havde min bedstefar sådan en sinkspand, hvor der stod TR på. Thomas Risager, det hed han. Sådan er det jo. Jeg er den tredje i rækken. Jeg ved ikke lige, hvad der gik af dem, men sådan er det. Og noget af det, som jeg synes var allermest fantastisk, da jeg var barn, det var at tage den her spand og huske at holde fast i rebet, for det havde min bedstefar lært mig. Han vidste godt, at jeg kunne ikke holde mig væk. Og så spanden ned i, og så stå der på helt gammeldags façon og trække vandet op og se, hvor fint det her vand, der var nede i det dybe, sorte hul, det var. Sådan en brønd, det er fascinerende. Det, vi brugte det her vand til, det var jo til at vande med. Til at give minkene vand med. Og det var jo helt tydeligt, hvis ikke vi havde den der brønd, jamen så havde der ikke kunne gro noget, så havde minkene ikke kunne få vand. Så jeg ved godt, hvad levende vand det er. Men der er jo ikke lige den her spand. Hvordan skal du give mig vand? Hun er slet ikke fanget, at Jesus han faktisk ikke sådan taler om vandet nede i brønden, i bogstavelig forstand. Og det er jo her, nogle af de historier, som er i Johannesevangeliet, som vi har foran os i dag, tager fat i nogle dagligdags begreber og gør dem til noget helt andet, noget fantastisk, noget unikt, noget, som giver liv. Og i Johannesevangeliet, der tales der om levende vand, der tales om livets brød, alt sammen noget, som skal forstås i lyset af, at Jesus lige om lidt skal give sig selv for mennesker. Jesus taler om, at han vil give hende levende vand, vand, så hun aldrig i evighed skal tørste. Og med det mener han, vand, som ikke bare slukker tørsten, men vand, som giver liv, langt mere liv, end de, der bor i ørkenlandet, normalt forbinder vandets kraft med. De er vant til at se, at vand det kan forvandle sand til grøn, frugtbar afgrøde. Men Jesus han taler om vand, som kan meget mere end det. Det vand, som Jesus vil give, giver liv i al evighed. Det slukker en tørst og en længsel langt større end blot at være tørstig. Det skal være en kilde inde i hende, som vælder med vand til evigt liv. Prøv en gang at se det her billede, at inde i hende skal der være en kilde med vand, som vælder til evigt liv. Det er alligevel noget af en gave. Og et eller andet sted er det jo en fantastisk billede på, hvad tro egentlig kan gøre for forskel i et menneskes liv. Fra goldt og ufrugtbart til liv og liv i overflod. Det er ikke en dårlig gave, han vil give hende. Jeg er ikke sikker på, at hun til fulde forstår, men hun fornemmer, da hun sidder ansigt til ansigt med Jesus, at det, som han vil give hende, det er noget, hun gerne vil have. Det er noget værdifuldt. Det er noget, som kan betyde en verden af forskel. Det er med andre ord. Det er et nyt liv. Men derfra så til at kunne rumme det med sin forstand, der er der måske et stykke vej. Herre, giv mig det vand, siger hun. Og historien i dag er i mine øjne et rigtig godt eksempel på, at Guds kærlighed den overskrider alle grænser. Både de geografiske, de sociale, alle grænser. Jesus, han er fløjtende ligeglad med de grænser, som vi kan sætte op. Han er fløjtende ligeglad med de forbehold, som vi kan have. Og vi er måske dem, der er allerbedst til at sige, kan Gud virkelig elske mig? Ja, Gud kan virkelig elske dig. Fordi der er ingen forbehold. Jesus er ligeglad med den her overflade fromhed. Jesus er ligeglad med, når vi siger, at mon jeg er god nok. Ja, du er god nok. Jesus vil kvinden det godt, og det kan godt være, at hun er forkert på mange måder, men i hvert fald ikke i Jesu øjne. Hun er accepteret. Hun er elsket. Og han kender hendes historie. Han ved godt, hvad der er i hendes liv. Det betyder ingenting. Det betyder ingenting. Det levende vand er for alle, og det gør forskellen fra død til liv. Og ved I hvad? Det vand, det kan vi også få her i Danmark. Ikke nødvendigvis ved at åbne vores vandhane, og så kommer der bare vand ud, for det er jo ikke helt så banalt, det Jesus han taler om. Men det levende vand, det rækkes til enhver, som tør sige, Herre, giv mig det vand.